Colosenses capítulo va'nunga tameze atse va kunu daon Kristo ro ta va kunu sa animazo ne kana kozo tresa kia Kristo a cheda chei narazu maresta nanorazo ne kwanno ne ameze shnui ahre nu vai a ya Kristo kwanno adon tameze Nanorazo c'erazu maresta, ne se nanorazo c'erazu marechimi niama. Tameze, akavizo reachimi nia, vane, quando niameze, non sa nimazo resta reia ya Cristoa. Ne Cristo mezi ya vai na nimazo, ne va gui ka na unzo reachimi nia, ne ninta ya vega curviso gazo nahadon. Cheese sino coma Cristo zia resta mezoro, cheda yunch e cane razo, cazun yahmem azech e yahni sino cose techimina. Oze, zech e yoro, mezo tohnigo oivi zeze, ne nicani me vido, zeca nicedo, zeni niarma aran ne mani, kiani do, zech e ment orani kiani do, ze eras antoa. Oze, si eras anro, ta se va zia ra keria ya, ki ya hivi va zona ha. Ne che ka kun yoro, kuya ushara ya ne, ki ya doi ya zanyu mani zi ya ka kun yo adon. O kuya wa ka kun yo, ka ka kun ki ya ma zo, a si na ga no ko zo to kwan chi ya adon. Sa ne kwan no ni ame ze, ze ki ya ni zo da ma, ze kuya ra zo, Ne se kapman razo ma, se kun razo ki achi izo ma oivi ma, se kapmi zo na nani che dwi zo ma, se kapmi na tri zo ni yaso dwi zo ma, se kapmi ne zo pian dwi zo ma. Yo me se ki yaso ka ta ka na ko zo ma Kristo za ne, ya me se kunung za zo ne se ki yaso ato da ma. Kunuza nimazo kya ya ne cheda za do namana na za kura zo o ogwi adon. Ne ezo sewa ya me zik ya ma nimazo zenaka ne asewa ma ay ahro tanka un nimazo adon. Ya me ze ta se ya ze ze na kun iwi mezo ma ka veze zi isleita do ka veze zi yanito. Ka veze zi ta tanga mado, ka veze ne zi ta tanga mado, ka veze zi ma ocho mado, ka veze mosos ya oivido, ka veze zi chema ado, ta se ya ma. Orun Cristo meze a chi ma o oshde ivi ne, o kuyanyazo ni ma o oniso adon. Ta meze... Nari ahmazo kana kozo mazo ne kununza nimazo de ahne erai ahmazo ne cheda kunu erazo tuvizo shwa. Tameze kaza nimazo ne kanika nimazo ne se kun yuvazo ma tuvizo ma tananka ina nimazo na ha. Zese kiachi I tuvizo riazo ne karashna ozo rian tuvizo ha. Tangia sinir amani, chezo tinaviso kakuntumezo, ne cheda garashna zorian tuizo adon. Nungyo kiazo ne, ba oze zado, kiaunzo ne, yo meze ka eya yarazo tuizo, ne yo me kia kunran arko arazo kumazo ha. Ne, kadini mazo kia Kristoa. Cheese meram ay ah kadini mazo, cheeda nari ah mazo, ne nakyar ku anzo, manu ni tinungzo, ne cheeda digang katazo, kun yahni rey aha. Kunu ushas na na Kristo ni mazo, ne kabina na za kurazo, ne tukunyozo na na zarian tuizo, ne nagozo che sama tuizo ha. Kachazo cha salmodo. Chanataj e ahto, charkeni mai ahto, ne katazo kun yani re anha, ne kiazo da mera Cristo kiazo do, kamizo do, le mach e zijui Jesus ini amani, katazo kun yani riarehni anhadon. Katash ang rea ni chanava ni kazeva, ve e kun no ni no, rea ni ka ni no a. tangwa no shkuni no ki yani no ese chanda no ko ma kristo zinir amani meni no a ne ve eka eranis no omani kaniso a se kariwa nis no omani kaniso ma se kia kis no omano ma ve eku no nishni nu nana mire shni ga nishni une kun yarai a zinir amani ni yaso ma shni ve eu no a se kashiva usharishni mashni tsegana kamarashni ne grini mashni yarishniya kunoza musorya sirwe musoa senakya rumi musoma musorya sirwe musoma daze nin ya sirwe musoza ne ok yasu musoa sinir amaniro yaso ma musoyo ne cheda kuchwi musone ve ek yasun zoa Nerian yuviyun yasun mosoma tanarian zinir amani yasun zo ne cheda oka nehni mazo ki yasun usazo nusun varianzo ne zenak yarmizo nimazo ma an ezo zewa ma zinir amani me zirke zewa katatwa zorianzo ne cheda ve ek yasun zorian kristo zinir amani ya ne zik ya ka kung ro inang sa yung gira zo ne o kuyang ki ay ang ka ne ang ka kung ch emem ay vi na hadon. Chay ang sa ne kuyang wa kung da yi vi re ang na hadon.